Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsigyveno Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Naftalio sritis. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Naftalio žemė, paežerės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvejai. Jis tarė: eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Juodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zabediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Juodu su savo tėvu Zabediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučtojau palikę valtį ir tėvą nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Girdėjote viešpaties žodį. Prancūzijoje buvo ne taip per seniausia padarytas toksai komiksas, kur būtent apaštalų tėvai eina išsireikalauti pas Jėzų savo vaikų, kurie pabėgo nuo jo. Ir iš tikrųjų tas apaštalų pašaukimas, kurį matome Petro, kuris viską palieka, taip pat Jokūbo ir Jono bei kitų apaštalų, kaip muitininko Mato, kodėl tai įvyksta? Kas jiems duoda tokią galią? Koks tai yra žodis, kad jie gali taip laisvai viską palikti? Šios evangelijos pradžioj mes matome iš tikrųjų Jėzaus evangelinio gyvenimo pradžią, kurią jisai pradeda tada, kada Jonas yra suimtas. Tada Jėzus paliko Nazaretą ir apsigyveno Kafarnaume, pagonių sankryžoj. Tai ta vieta, kuri iš tikrųjų yra viena iš geriausių vietų apaštalauti, nors žydų buvo laikoma, kaip sako, tamsybėse skendinti, nes visi karavanai, visi keliaudavo pro tą vietą, nes ten buvo vandens, buvo gyvybės ir buvo galima apsistoti, apsigyventi, pasistiprinti. Tai žydam tai buvo tokia, tiems, kurie fariziejams bei kitiems, tai tokia nešvari vieta. Ir Jėzus apsigyvena tenai, nes Jėzui yra svarbiausia skelbti gerąją naujieną, kad jinai pasklistų po visą pasaulį. Ir ta geroji naujiena prasideda šiais žodžiais. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat. Ir iš tikrųjų Jėzus atėjo į šį pasaulį, Dievas siuntė savo sūnų į šį pasaulį, kad jisai jį išjudintų. Ir iš tikrųjų Jėzus pats sako, aš atėjau uždegti žemėje ugnies. Ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Ir joks kitas asmuo šioje žemėje nėra tiek išjudinę žmonių, kaip Jėzus. Ne vienas žmogus žemėje nėra padaręs tokios įtakos žmonijai ir pasauliui, kaip Jėzus. Ir ta jo įtaka, jo žodžiai, kurie keičia žmonių gyvenimus, kurie veiksmingai pasiekia žmogaus širdį, jie tai daro dėl to, kad tai yra tikras Dievo žodis, kaip ir Evangelijoje kitoje vietoje girdime, kuris ateina su gale. Jisai kalbėjo ne kaip rašto aiškintojai, bet kaip tas, kuris turintis galę. Ir pranašų irgi yra sakoma, Dievas sako, mano žodis pasiūstas negrįžta bevaisis. Jisai įvykdo tam, kam jisai yra siūstas. Bet mes turim turėti širdį, kuri būtų pasiruošusi išgirsti. Ir matome visą tą kontrastą, kai skaitome šventąjį raštą, Bibliją, ir ypatingai Naująjį Testamentą, tai yra iš tikrųjų žmonės, kurie klauso, girdi ir kurie nenori išgirsti ir klausyti Dievo žodžio. Tie, kurie tiki ir tie, kurie abejoja. Tie, kurie klauso ir tie, kurie negirdi arba nenori girdėti. Jūs galite visą šventą raštą skaityti toj šviesoj, tarp tų žmonių. Ir daugelis Jėzaus palyginimų, daugelis Jėzaus susitikimų, beveik visi, visą laiką yra ta, galim sakyti, dvi žmonių grupės. Jėzus sako, jūs klausote, bet negirdite. Jūs žiūrite, bet nematote. Iš tikrųjų, tas žvilgsnis ir atvertos ausys ir atvertos akys, tai yra pirmiausia ateinantis iš mūsų vidinės dvasios, kuri įtiki Dievu, kuris kalba per savo žodį. Įtiki Dievu, kuris asmeniškai kalba ir kviečia kiekvieną. Ir tas tikėjimas padaro, kad mumyse atsiveria kitos ausys. Ausys ir klausa bei rega, kurie ateina įkvėptos paties Dievo iš šventosios dvasios. Kartais gali skaityti šventą raštą, Gali melstis, bet atrodo, kad šventas raštas tau nieko nekalba. Atrodo, kad tavo malda nepasiekia Dievo. Atrodo, kad tu pasilieki vienas. Bet kai mūsų širdį pasiekia šventoji dvasia, kai mes tikėjime atsiveriame sekti Kristumi, kai mes išgirstame tuos žodžius, atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat, kai mes savo gyvenimą nukreipiam link Dievo karalystės, šventoji dvasia tuos pačius žodžius, per tuos pačius žodžius, kurie mums nieko nekalbėjo, gali pradėti kalbėti labai giliai mūsų širdyje. Tai, kas buvo uždengta ir nesuprantama, staiga atsiveria. Tai, kad tavęs netraukė ir tu iš pastangų skaitai Dievo žodį, tu jį pradedi skaityti ir gerti, kaip tas, kuris yra išalkęs. Lygiai taip pat ir su mūsų malda gyvenime. Taigi krikščionis be šventosios dvasios yra negyvas krikščionis. Krikščionis, kuris nepatyrė dvasios buvimo ir dvasios veikimo, dar nėra krikščionis. Ir mumyse tas atsivertimas, persikeitimas, grinai ateina iš Dievo malonės. Ir tai, ką Jėzus sako, kad jūs negalite nieko nuveikti be manęs. Jeigu jūs iš manęs nepriimsite tos dvasios, kurią aš atėjau atsiųsti, uždegti pasaulio ir jo perkeisti. Mūsų pasaulis keičiasi tik tai dėka šventosios dvasios. Mūsų gyvenime kažkas gali pasikeisti ryšyje su Dievu, mūsų gyvenime gali pasikeisti mūsų įpročiai, mūsų nuodėmės, kurios gali būti nugalėtos arba perliptos, tik tai šventosios dvasios dėka. Dažnai Dievas mus priveda prie slenkščio mūsų ribų, mūsų puikybės ribų, kol mes reikia dažnai daug laiko, kol mes pripažįstame, kad be Dievo malonės mūsų pastangos ir mūsų veiksmai ir troškimai yra trumpalaikiai ir neilgai besitęsiantys, jeigu nėra tikrai Dievo dvasios ir Dievo malonės. Iš savo pastangų mes galime tik tai kažkiek tai patemti, bet labai dažnai vėl nukrentam ten, kur buvome. Bet pirmas dalykas, kurį mes turėtume paklausti savęs ir kitų irgi, kam tu gyveni? Dėl ko tu gyveni? Savo sąžiniai giliai, koks tavo gyvenimo tikslas? Kartais mes lūpomis išpažįstame, kartais mes ir širdyje norime gyventi Dievui ir Dievo karalystėj. Nu, bent suprantam, kad Dievas yra svarbus, kad link jo reikia siekti ir link jo nukreipti savo žingsnius. Bet mūsų konkretus, efektyvus arba tas kasdieninis gyvenimas iš tikrųjų dažnai eina kita kryptim. Ir šventas Paulius sako, mes vieno norime, bet darome kito. Kita. Sako, kad mes dažnai nenoriu, bet padarau tai, ko nenoriu. tu gyveni. Ir čia mes turim tikrai pripažinti savyje, kad dažnai mes norime gyventi Dievui, bet konkrečiai savo gyvenime gyvename savo ir šiam pasauliui. Kartai šio pasaulio reikalai ir šio pasaulio troškimai yra stipresni ir neįveikiami mūsų gyvenime. Kartais mes apsimetinėjim ir nenorim to pripažinti. Bet savo viduje visi jaučiam, kad taip panašiai yra. Ir su Dievu reikia būti tiesoje, reikia jam tai išpažinti. Išpažinti savo mažumą. Išpažinti savo negalę. Eiti malonės keliu. Ir kreiptis į šventąją dvasę. Kaip ta moteris, kuri kabinosi į Jėzaus skvernus. Jinai pati savo pasakė, jeigu aš jį paliesiu, pasveiksiu. Ne Jėzus jai tai pasakė. Jinai pati savo užsibrėžė, galima sakyti, savo tikėjimu savo pasakė, jeigu aš tik paliesiu jo skverną, pasveiksiu. Taip ir mes daugelį dalykų savo gyvenime turime suprasti, kad mes turime prisiliesti savo tikėjimu, patys padaryti žingsnį, bet ta žingsnis ateina iš mūsų to mažumo ir neturto pripažinimo, kad ta malonė gali ateiti tik tai iš Viešpaties. Ir kiekvienas iš mūsų mes norime, trokštame, bet negalime. Bet tuo pat metu turime daryti žingsnius. Nenukristi į neviltį, kad aš nieko negaliu. Neviltis yra irgi puikybės apraiška. Neviltis yra atsigrėžimas į save. Neviltis yra netikėjimas Dievo malone. Neviltis yra nusigrėžimas nuo Dievo, kuris mus myli. Mes turime kreiptis į Viešpatį, kuris yra geras ir maloningas, kuris duoda daugiau visą laiką, nei mes prašome, ir nepalūžti savo tikėjime, kuris yra išbandomas kantrumu. Taigi prašykime Viešpaties tą nuolankumo pripažinimo malonę, kad Viešpats mums duotų savo mažumui ir tuo pat metu, kad sustiprintų mūsų viltį ir tikėjimą, kad mes kreiptumėmės į Viešpatį prašydami, tiksliau, stipriau tikėdami Dievo malonę, jo pagalba, kuri ateina iš šventosios dvasios malonės. Kad Viešpats uždegtų mus tą dvasę, kurią jisai troško, kad šis pasaulis degtų. Aš atėjau uždegti žemėje ugnies, kad ta ugnis mūsų širdyje tikrai degtų ir ne tik rusentų. Prašykime irgi malonės Dievo mus uždegti maldos gyvenime. Šiuose mišiuose tikrai atiduoti savo gyvenimą ir nukreipti jį link Dievo karalystės ir paklausti Viešpaties, kur tu nori, kad aš šiandien atsiverščiau. Kur yra ta vieta, kur tu nori, kad šiandien aš keiščiausi su tavo malone ir tavo pagalba.